Guztira, 9:37 minutu kontu serioei. Helduko diogu segidan, Kale Gorrian saioan. Gogoratuko ezue, uztaila partean aitzinak, bueno, ba, ekimen simboliko bat egin zuela, eta frantses hutsean zeuden bide seinaleak tren batean ba, Paris aldera bidali zituela. Horren ondorioz zitazioak iritsi ziren, polizaren operazio bat ere izan zen tarteko aitzinaren lokala miatu zuen Frantziako poliziak, eta zehazki aitzina gazte antolakundeko bi ordezkari Koldo Etxegarai eta Ieltxu Ostolaza deklaratzera konbokatu zituzen astenetan, alegia, bueno, edo zehazki, atzo konbokatu zituzen, atzo joan bartzuten Koldo Etxegaraik eta Ieltxu Ostolazak, bueno, ba, konbokatoria horretara, baina desobeditzea erabaki zuten eta ez joatea. Tira, erabaki honen inguruan hitz egiteko, honetaz guztiaz hausnartzeko, Koldo Etxegarai aitzinako bozera mara dugu telefonoz, bestalde, egunon Koldo?
Egunon.
Bueno, kontu eguzu, zergatikan erabaki zenuten atzoko konbokatoriara ezagertzea?
Ba, simpleki, ustalearen 14ean burutu ginen ekimena bera, desobedientzia zibila baitzen, eta ba, ideia hori, eta egin dugun apostu hori aintzinarekin, ba, muturreraino erabateko erabaki hartu dugu, eta horren konbokazioa ezagertzeko erabakia.
Bueno,
erabaki hori zilegia da ere, edo behintzat guk zilegia jotzen dugu, ekimena bera, ba, zilegia derako, ez? Ekimenak berak, ez duelako gure ustetan, alako errepresiorik edo errepresio mediatikorik gainera merezi.
Bueno, eta honek ondorioak izan alditzake, zuentzat, diot, zuretzat, Koldo eta baita ere Ieltxurentzat.
Ba, bai, ondorioak izango dira, seguraski atxiloketak egotea, hau da gure etxetara etortzea, miaketak egitea, eta bar, algia joan den aldian Alexekin egin zuten bezalaxe, ba, oraingoan gurekin egitea.
Koldo, ondo baderitzezu, joan gaitezen astapenetara, zergatik egin zenuten uztaileko ekimen hori? Ze helbururekin?
Ba, uztaileko ekimen hori izan zen aintzinaren lehen kanpainaren barneko, eta lehen kanpaina esteko ekimena. Hau da, lehen kanpainan tratatzen dituen hiru gai, baina horietarik bi ziren aktualitatean pil-pilean zirenak. Hau da, ezagupen instituzionala, Iparra Euskal Herriaren ezagupen instituzionala, eta ba, hortik tratatu izan zen ere bai lurralde kolektibitatea, gaur egun konsensu zabala lortu duena Ipar Euskal Herrian, eta bestetik, beste hildo bat zen Euskara, eta Euskarak beharrezkoa duen lege babesa. Eta bi horien, bi horiek eramaten zituen ekimena, ba, panelen ekimena izan zen. Ba, gure herrietako izenak frantsestuz edo arrunt aldatuz, nolabait simbolikoki frantses estatuak bi gai horrekiko den mespretsua erakusten duelako, ez? Orduan, ekimena bera hori zen, eta ekimen horren bidez simbolikoki adierazina eginena hori zen. Alegia, gu ez girela horien aintzinean kikilduko, guk ez dugula onartuko Euskararen ezagupena eta ezagupen instituzionaren aintzinean duten jarrera, eta guk ba, horren alde borrokatzen segituko dugu.
Bueno, eta ekimen horrek lehen ondoriak duela aste batzuk izan zituen, ez da? Operazio horrekin, aitzinako gazte bat ere erreten ditu edo atxilotu zuten, zuen lokala miatu, gogoratu ezagun gertatu zena, Koldo?
Bai, orain duela, naiz, zuzen horritzen, ez baina orain duela hilabete bat edo, gure militante bat atxilotu zuten, goizean goiz bere etxea joan ez, bere etxea miatu zuten, gure aintzinako lokala ere egoitza miatu zuten, eta ondotik egun pasa egon zen bera komisaldegian, galdezketa, aztarna eta betiko historioekin. Guk horri erantzun argia eman ginen, eta erantzun jendetsua gainera, hogeita zirak da jentxarriko orta agertu zirela. Eta, ba, azken finean, atzo errandugunaren berdina erran ginen jentxarriko hortan. Guk segituko dugula, ez gaituztela beldurtuko, eta kriminalizazio edo estigmatizazioa duten helburu hori guk ez diogula helduko eta ez dutela lortuko.
Aintzina kriminalizatu nahi dutela uste duzue?
Bai, argita garbi, aintzina eta behar da aintzinatik aparte, aintzinako militanteetatik aratago nik uste eta aintzinaren ustetan ere bai, helburua da gazteri zabal bat kriminalizatzea, ez? Gazteri zabal bat bazte guztea. Hau da, ezagupen instituzionaren alde eta euskararen ezagupenaren alde borrokatzen den gazteri oso bat bazterrean ustea.
Bakoldo Etxegarai, mila esker gaurkoan gurean egotagatik, atzoko ekimen desobediente horren berri emategatik eta oroar, bueno, azken boladan aitzinaren eta gazte mugiendaren kontra iparosgarrean izan diren, bueno, ba, errepresio kapitulu horien inguruko hausnarketa egitatik. Mila esker!
Bai, mila esker zuei!